ሰገሌ አሜሪካቲ። ሰገሌን አሜሪካ ሰንበታብ ድልበት ገልገለ ሰዓለማ ፍረካ ጀልቀበ ሀንገሳ ሰዲት ሜትር ባንዲ ዲግደሚለም ዲግደሚሽን ይሰደም ይተኩረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ሰገንታ ፈንቅሎ ሳተላይት ይረት ተምዛዝ ከነርቃ አመጀልቀባ አከሞልተን ሁርዶፍቶ ተኬኛ ሰገንታ ኬኛ ሀርአ ኬሰት ገባ ሳሊፍ ቆጲሌ ቶርበን ደርብ ከነተምሳ ሰማን ኬሳ ከነን ፍለኔ ረዴቢን ስንደገስ ሱፍቅ እንደፈነጅ ራ ከነስን ኬሱ ሜሱ አንቱ ጁቤ ሆራቲ ሀንገጥምሮ ሰገንታ ኬኛ ትንወሊን አከቱርተን እሰናፌራ ቆጲ ኬኛ ድራት ታደበር ሚኒስቴር ነገኛ ደርገጎተ ቶለ ኦልቱማዳን ለንጅሴ ኩመሰዲፍ ኢበሰዲታን መርሳ ሰደፋራፍ ለንጅሴ ኩታሌ ቢየቲ ገራጋራት ወባሰጅራ ናኩር መልካ ጀልቀበቱርባኒ ገባሰ ኤርገትሬ
ቅንዴሳን ሰገንታ ተጃጅለ ሐዋሳ ቶለ ኦልቱማ ዶክተር ዮሐንስ አመነ ሰገንታንኩን ወሊገልቴ ቢያሊሳፊ ነጋፊዱ ከይሰት ጌ ጉዳ ቀባጅለን በዋርጋማጅራ ጀለኒስ ኢብሰኒጅሩ
ሰላም ሚኒስትር ይሄ ለሰላም ግንባታና ለብሔራዊ ግንባታ የሚለው ኢሹዎች
ወጀን ወሊገልቴ ቢያለ ሳፊ ነጋፍዱ ገመሰገንታ ካናኑ ጅተሙ ቧዋንግ ጋሪ አርጋምሲሳ ከጅሩ ቆረኖ ታሲስኔን ሁበነይራ ወጀን ኩን አከይት ፉፊንሰ ቀባቱ ፍሌ ወጅታ ጅራ
ጀቹን ዱበተን ደርገጎ ተመርሳ ሰደፋን ለንጂ ሰመኒ የሮ አማ ናኖ ኪበሊጣ ኢትዮጵያ ጎድነ ዳውሮ ከይሰት ተጃጅለከና ጅረን ከይሳ ገላና ጉቱ ይሰቶኮ ተውዱበታ ዋን ሰገንታ ከነራ አርገድ እጀዱስ የሮይፕስ
ፎኮፋ ሃላ ጁ ፍጅሬኛ ከመት ሶሻል ላይፍ ይወመተ ወጂን ከነም ተኮ ጅራቱ ታከኛ ሰማ ናም ተኮ ሰበብ ተኮ ብራ ሰበብ ብራ ወጂን ሰምኒ ብራ ከመት ና ከወልት ዱ ቻሌንጂን ሃሊ ክለንሰ በየ ብራ ራ በየ ከነሉ ፌ ትብራን ጅራ ከመፋሳሞ ወመተሳ ወጂን ወሊገሉዳ ፓዳ ሳንረቲ አረኛ ታሳንረቲ አሎፈና ሳንረቲ አለዱ ቢሳንረቲ ገራገሩማ ሳንቀበኔ ፊ ገራገሩማ ንትቀብኑ ሳንከና ደማንግዱቲ ዋንተ ተኮ ማቴ ወበደራ ይሹራል
ጀቹን ዱበቴ ጅራ ገመብራን ድርገጎት ኒመርሳ ሰደፋል ኢንጂኒ ቶሎልቱማን ናኖ ሊብየቲ ገራገራ ኪሰት ቦባሰሙን ሐዋሳ ተጃጅላትሮን ተኮ ተኮ ሚኒስቴር ነገኛው ጅላልችሱን ዋዳኑ ሁሴኒ ኑፍራወን ይጨቹን ኮመቱ ኢሳንኬ ሰደርገጎን ሰባዲ ኢባን ረቱ መሙ መላጀዱን መቃይሳ ይመቹ አከምበርባን ሰገለ አሜሪካ ቲሜ እንይቶክ ወከስጨዳ
እጆሌ ባየ ነው ጂባ ደብለታሌ ባየ ቀቡትራኒ ሰረዲ ሰኔ ኢስኔ ዴምኔ ከናፊ ንትማይናኔ ረኮን ቀቡሽን ሆጂ ከሰን ፊጣምባ ሳመሌ ገልማንጋ ዳመሌ ከናፊ ያደይና ነው እንጀዳኒ አቺ ሰናመኔ ዴምኔ ከናፉ ሲን ተሎልቱን ከሰን ሳክስፋሽኒስ ናርገተኒ ማለ ይዘሰናፍ ዋየ ተኮይ ያደይና ቦደሽን ኦቶችን በይኒ ዋን ከነሽኒ ፍናኑ እንጀላኒ ኤርጋውጂ ፍኔ ቦደሌ ኤርጋ ጀስ ፉልባነ ከስተዋን ሳን ቀብቲ ከኝፉዳ ቱራን ቀብቲ ጆለ ሰዲ ኦል ቀበን ትራም እንላኒ ኤርጋፉናናኒ ጀሽን አማጂያጃ ፋዳ ገሩ አንተ ኮንጆሮም ነውና
ሸመርሪን ብራ ሰገለ አሜሪካ ትብል ፕላን ያደሽፍ ሲቲስ ሚኒስቴር ነገኛ ራኮሚ ቀባችሁበትቴ
አሁን ያለንበት ሁኔታ ግልጽ ስላልሆነ ነው ስሜን ያልከለኩ ገጣሚ አዲስ አበባ ነበርኩኝ
ሀሊ አመከሰ ጅሩ ኢፈዋንን ታኔፈን መቃቆ ሄኔምኒ ጀልቀባ ፍንፍኔ ከሳ ወጂን ቀውዲ ሲን ቶላን ተጃጅሉፍ ገረጅጅጋ ደሜ ወጂ ፎየ ኤሌ ነነርገደጅዴን ያዳቱሬ ይሮጋፈኑ ጨራ ሆጂ ላልትሴ ሆማ ተኮንበትና ሸኪ ተኮማሌ እስንቀጃርሲስና ጅረኒ ዋዳኑ ሲነኒ ትረን አማይሮ ሆጂ ኬኛ ፍትኖሞ ጫሉወኑ ጀላጅረን
ጀቴቲ ድርግጎትሊ ኩኔን ወይተቶላን ሐዋሰ ተጃጅላቱረን ጅራቶታፍ ሆጀቶቶ ሞቱማ ሙራሰብረት ሃልዶን ጉራን ኢላለማትሩ ሲሙ ደርገጎ ተዱብስ ነከይሳ
እጆሌን ኩን ጉረሞቱ ማታኔ ኢንፎርሜሽን ይደደበርሱ ጀለኔ ወሪ ቢሮ ቱሬኑ አማናንቱር ናኖ ዴም ሁንዱማት ኢንፎርሜሽን ያከሲዳን ያልቸከሲዳን ካን ጉታማን ካናማ ማቲን ከኛሌ ዘይሮን ንጋፈተና ከሰከሲዳን ጀቻቱረ ካዮንሳ ሰነሚቲ ካዮንሳ ኡመተ ገርጋሩዳ ኡመተው በቺሱዳ ቃል ዋንተ ደንዴኙ ቤኩም ሰቀምኑፊ ኤናሞ ተረከቶ ታን ካርከቀለይታን ዋንተ ቀምኑን ገርጋሩዳ
ደርገጎትን የሮ አማ ከነ ሆጂ አቡ ሳኒን ራከንኬ ረኮ ገራገራ ፍሳት ለሙይመን ሞቱማን አካ ተተማን ፍሩማተኑ ፍከኑ ጋፈነን ለጀደኒ ጅሩ ኮሚ ደርገጎተ ከነኒ ረት ሚኒስቴር ነገኛራ ቅንዴሳን ተጃጅለ ሐዋሳ ተሎልቱማ ዶክተር ዮሐንስ አመነ ዴቢክነኒ ጅሩ
ጎ ፈቃደኞች በዋናነት የሚያነሷቸው ኢሹዎች ከዚህ በፊት ከክብር ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ጀምሮ
ቃል ደርገጎን ኩነን ሚኒስቴር ሙሜራ የገለ ዋዳን ኡፍ ገለኒ ሩጅቹን ኮሚዲየንሱ ገሩ ዋዳን ኡጂ ሲንቀጀርሲስ ናጀኒሴኔፍ እንጅሩ ሚኒስቴር ነጋ እትጋፍተውማ ለብሲ ከነ ሜፍቀባ achi keessatti hojii qacarsiisuu wanti jedhu hin jiru. Garuu dhaabbilee isaan barbaadan faana ni hojjenna. Dargaggoota kanneen irratti biyyi baasii hedduu baaste. Isaanis biyya isaaniif waan godhan qabu. Kanaaf ergama sagantichaa kan ijaarsa nagaa waarawaa ta'ee fi isaanis ofii isaanii akka hojii gosa kamiif qophii ta'an osoo hin dagatin haalli itti yeroo dhaabbileen nu gaafatan akkaataadhuma dandeettii fi amala isaaniitiif dhaabbileef eeruu kenninu ni jiraata. Dubbii keenya irratti akka kadhatamanii qacaraman malee akka ofii kadhatanii qacaraman hin barbaannu. Kaayyoo sagantaa kanaa waliin wal faallisa waan ta'eef.
Jechuun dubbatan haa ta'u malee dargaggoota tololtummaan tajaajilan kanneen gama ittiin gargaaru qabnaa jedhaniiru qindeessichi.
Dhaabbilee lama sadii dargaggoota hojii isaaniif akka barbaadan nutti himanii nutis eeruu kennineef jirra. Gara fuulduraattis akkasumaan itti fufna. Kuni carraa guddaa tolaan tajaajiluu isaaniin argatanii. Inni biraa ammoo dargaggoonni kunneen biyya isaanii tajaajiluuf malee biyya isaaniirraa tajaajilamuuf miti kan isaan hojjetaa turan.
Jechuun dubbatan ilaalchi dogoggoraa hojii dargaggoota kanneen irratti turellee amma jijjiirameera jechuun ibsaniiru Dr. Yohaannis.
Jalqabee yeroo dargaggoonni kunneen hawaasatti bobbaafaman hawaasa keessaa namoonni isaan qolleeffatan akka turan waajjiruma keessatti illee akka qaama basaasa mootummaatti kanneen isaan ilaalaa turan turaniiru. Kun ammoo kan dhufe ministeerri nageenyaa hojii nageenyaa inni hojjetu hubachuu dhabuun ture. Booda irra garuu tajaajila dargaggoonni hawaasaaf kennanii fi hojii isaanii erga ilaalan booda ilaalchi dogoggoraa ture jijjiirameera. Hawaasa tajaajiluu dhaqanii kan achumatti hojii argatan abbaa fi haadha biraallee hawaasa keessaa kan argatan hedduudha.
Jechuun dubbatan ministeerri nageenyaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 irraa jalqabuun marsaa duraan dargaggoota 10,000 ta'an hawaasatti bobbaasee tajaajila isaanii baatii 10 erga xumuranii jootni muraasni lakkaa'amanii jiru. Marsaa lammaffaan kan leenjan dargaggoonni 9,100 olii fi kan marsaa sadaffaan leenjan dargaggootni 3,300 ammoo yeroo ammaa tololtummaan hawaasa tajaajilaa jiraachuu ministeerichi beeksisee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amburraa.
Miseensonni Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaan hoogganamaniif warreen mana hidhaa keessa jiran haqa nuuf malu hin arganne jechuudhaan mormii nyaata lagachuu geggeessaa turan. Hidhamtoonni kun mormii nyaata lagachuu akka dhiisan jaarsolii kadhataa turan keessaa tokko Durataa Waldaa Maccaaftuu Lamaa Obbo Dirribii Damisee haasofsiisuun Tsahaayee Daamxoo gabaasteetti.
Miseensonni koree hojii raawwachiistuu fi hoggansi olaanoon Adda Bilisummaa Oromoo mana hidhaa jiran torban lamaan darbaniif lagannaa nyaataarra akka turan miseensota maatii hidhamtootaa keessaa eeranii jiru. Miseensonni hoggansaa kunneen lagannaa nyaataa mana hidhaa keessatti eegalan akka dhaabaniif jaarsolii biyyaa gaafachaa turan keessaa pirezidaantii Waldaa Maccaaftuu Lamaa Obbo Dirribii Damusee isaan tokkodha. Obbo Dirribiin haala itti amma miseensonni hoggansaa kunneen mana hidhaa keessa jiran yeroo ibsan.
Gadaa Gabbisaa, Gadaa Waljirraa, Daawit Abdataa jara kana mana hidhaa poolisii Burraayyuutti itti deddeebinee gaafannee kadhaamee kan akkamiinaan nyaatan taasifamaniiru. Isa yoogaa gulukkusii fudhatanii isa booddeedha kan nyaatanii.
Hoggansi kunneen kan nyaata lagataniif haqa barbaacha mirgi namummaa isaanii sarbamuun akka ta'e nutti himaniiru jechuun Obbo Dirribiin ibsaniiru.
Egguma hidhamnee waggaa tokkoof ji'a ja'a keessatti mana hidhaa 10 inni kun kurnaffaa keenyaa jedhan as nu dabarsu achi nu dabarsu nu sobu hin eegamtu jedhu mana murtii dhaqxinuun jedhu manni murtii erga bilisa nu baasee ji'a jaatu darbee kanaaf mana handaaqqoo keessatti nu hidhu duuneetuma hobbaafannaa Oromoodhaaf wareegamnaa maaliif nutaasa'u yookaan nutti murteessanii guyyaa mana hidhamtinuun hin jedhanii yookaan nu baasanii. Akkuma namni iddoo keenyaaf leebaree dhufee nuun gaafanne immoo sagala bakka sagalitti nu jijjiiru kana inuma obbaafannaa aarsaa taana jenneetu nyaata lagannee jedhan.
Obboleessa Obbo Lammii Beenyaa ta'uu kan ibsan Obbo Firaa'ol Beenyaa gama isaaniitiin waa'ee lagannaa nyaataa hoggansi Adda Bilisummaa Oromoo mana hidhaatti argaman taasisan yeroo ibsan.
Nyaata jalqaba kan ogguree mootummaadha. Akkaataa barbaachisaa ta'etti nyaanni galuufi gaafa didu isaan keessaa walakkaan isaanii nu qubsatu nyaati fayyaa isaaniif akkaataa barbaachisuun argachaa hin turre. Kanuma iyyuu maatiin kallattiidhaan waanuma danda'u iyyuu kennaaf hin turre mootummaan waan sana ogguree ture jechuudha. Kanaaf bu'uurumarraa iyyuu nyaata kana kan dhoowwee mootummaadha malee isaan miti jechuudha. Nyaata isaan barbaachisu argatanii akka hin nyaanneef mootummaan gaafa ogguru haala sanaan immoo itti fufuu hin dandeenye waan ta'eef akka kanaan jiraachuu keenya irra jedhaniiti mootummaa guutuutti waan nyaata lagachuu kana itu saya nadi ya cura. Karena guru marraju jalan kawan nyata, akasan hinyan ni, mohon maaf tu kau wujud cura. Mereka sani sana kawan cipta cura, sedang masa nyata berbaran, nyata mati di sana dia suka na. Harga cura firaj cura jalan kawan yuk mohon maaf guru tu tuan, gama mohon maaf tin. Kau yang terkasih di dalam mereka itu orang ini syaitu kau dah botok kau jadi cura jalan puni. Karena mohon maaf guru tu tera, ofuk kurani ti. Guru mama guru tu mereka sani kawan cipta cura. Akakanan pulra kesan, jalan cura, dole nu ayawan jadi sana ni.
Odeh fano jurun, mesin suni hoggansa double summa romo lagananya thar. Turan nyata kan nyatu egalain yutau kan nembaye dukubsatani walaan safaya olana barbadan jiraachus huwanni rajachun obodribin erani jirum
kinna sayana kilo kuda turba kanna sina kilo kuda turba ichu namso kumataan sa bayen sani kilo kuda ni amma kuda turba tikan kanna sen namumma rabanya guga filete sani soli tijira turiru rangne ergin garu batte urgesa tiru sarrati ipatatis kujerun sirratar gami kunimu yoyiru ayala nemale balaka ba ukumni kanama gra leader budanda ayalamani yadajiru timani
misensoni kore hojra wachistu fi hoggans adablisuma oromo sadarka garagara rajran heddun isani waggato kofolaka olif manin ake sakanjra yoto namon heddun kamani murti olana federala ramaddi lideta dadacha farashororke safi dimota hera motuma kambilisan kanamo wabidan akasan bahanif murti seta u matin hidamtuta kanipsa yoto bati jaaf garu gafito kumale nano oromia magalu tagaragara ke set manneen hidajran ifi ajelcha policy jran ke set hidamani akajran erani rum imma hidamu hogganto ta adablisuma oromo fi hala amma san ittimane hidake sejran ilal sudan biro haqa oromia commissioni policy oromia biro nagenya fulchinsa motumananno oromia akasumas biro dimota communicationi motumananno oromia ra debier gachudaf carraqin harraftasisne himil kofni yerotanu tikan argannyote qabanne diyanna gabas sagali amerikatif sahaydamto finfinera
Ukraine haan agar si saajir tuun kalbi addunya hawa taajir ti. Afrika ke sattinne gamadi nagdeen hit ata shedri jabe fatte jir ti. Warren gamad yaas itil eenyaan hurdo faajiran kanarrat gabaasale udu gabaastun VOA ergan bafak adu tu chompe eesa.
Amadji darbe fonkolcha aango Burkina Faso ke sattira watami hurdo fuudani alabar raasha mulla chature. Birra darbe keesa surri bahe toko. Lolton Republiki Afrika wala keesa Central Africa Republic yemmu sivilo ta ittisan akka lolton raasha dudadubbe isaani jiran mullisa. Ragaleen kuni mallatto mullata hirmanna raasha isa arti Afrika irratti dabalaad ufe kan agartisanuda. Presidenti raasha Vladimir Putin yaa'i raasha fi Afrika isa barakuma lamafi kurasagal hoggantota siyasafi dinagde hirmachi sirratti imammata ala biye isani kesatti afrikan akadursa kabdu ibsaniru ya ichi michoma rashafi afrika kesatti malamari hara akaume waligalte ragenyi raje chudani dubbatani turani putin ya illa mafani onkololesa kesa saint petersburg kesatti tasifamudafi karofame inijal kaba andara galana gurracha ratti kanargamtu magala sochi kesatti tasi fame diplomasi akasumasi waligalte mesha warana qonna energy fi kannen biro dollar billioni hedduti tilmamamu maddisi sera jechudan dabani ai check-in dese Roscongress Foundation jedamu kimera Moskoon firooma bara sirna sooshaalistii biyyootan Afrikaa waliin ture isa bara 1991 kaasee kufuu jalqabee booda ardicha gallakkiftee baate. Yeroo ammaa walitti dhufeenya ala sana ture haaromsuu jalqabdeetti. Raashaan firooma dhimma siyaasaa fi dhimmoota biroo isa warreen biyyootan lixaa irratti xiyyeeffataniin ala kan ta'e uumuudhaanii Afrikaatti deebi'aa jirti. Yuunivarsiitii Seton Hol keessatti daayireektara qorannoo Raashaa kan ta'anii Maaksiim Maatusee
As did the Soviet Union before, an alternative vision.
Akuma Soviet Union gochaturte ammarashan biyotan Afrikati filalcha dad e safijirti. Wanti ilalcha Soviet dranif Russia mawal fakkesu mormi biyotan litarati kabanida.
Baballachuun milishoota fintaaliyyoota warreen islaamummaa lallaban akkasumas hoggorri biroo Afrikaa keessatti heddummachuun isaa akka loltoonni Raashaa miila isaanii galfatan gargaareera. Haalli kuni maali keessatti sababa jihaadistootaatiin loltoonni Firaansis akka seenanu karaa baneera. Akka xiinxaltoonni lixaa jedhanitti waraanni dhaabbilee dhuunfaas ajandaan Raashaa akka ol ka'u gargaareera. Kunis waraana dhuunfaa isa maqaa Wagner Group jedhamuun beekamu, isa saa'iba Vladimir Putin Yevgeni Prigozhiniitiin to'atamu kan dabalatudha. Vladimir Putin dhaaba dhuunfaa kanaan walitti dhufeenya kamiiniyyuu akka hin qabne himuudhaani haalaniiru.
It is not the state. It is private business with private interests tied to extract.
Dabati chikamotum mamiti. Kabeenya unfa kan fedi unfa walin walqabateda. Humna energy okana nisamaddisisu. Ojiwan bro kanena akawar kef akawan kakali omishurat kan bobbeda.
Dabata korono the African Center for Strategic Studies jedamu. Isa kama ministera ittisa United States tae. Kan hoggananu Joseph Siegel yaada Putin irratti waliin galan.
Every place we've seen Wagner deployed around the world and in
addunyaada Afrika keessatti bakka Wagner bobbay kamittu akkarginetti Libya, Sudan, Mozambique, Republic Africa waltaayo ilaalle humna diigumsa umeda.
Akka Siegel dabalanii jedhanitti loltoonni dhuunfaa warreen bitaman meeshaa Raashaan hoggansa dadhaboo Afrikaa irraa bu'aa dinagdee fi kanneen biroo ittiin argattudha. Loltoonni kun warreen taayitaarra jiru gargaaruu malee lammiilee biyyattii gargaaruudhaaf akka hin taane kan dubbatan Joseph Siegel, Raashaan loltoota bitaman bobbaasuudhaan odeeffannoo dharaa facaasuu, filannoo keessa harka galfachuu, meeshaa waraanaa dhiyeessuudhaan bu'ii biroo argachuu fi walii galtee dhoksaa taasisaa jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gabaasa Rippaabilikii Afrikaa walakkeessaa keessatti sarbiinsa mirga namoomaa miseensota waraana dhuunfaatiin raawwatame ibsu qorachaa jira. Karaa biraatiin immoo waraanni dhuunfaa Raashaa akka tiksitoota sabaa ta'an ol kaasanii dubbachaa jiru. Kunis fonqolcha aangoo bara 2021 raawwatame irratti xiyyeeffate fiilmii The Trust jedhamu keessatti agarsiisameera. Fiilmichi Rippaabilikii Afrikaa walakkeessaa keessatti hojjetame kun gargaarsa maallaqaa michuu Putin kan ta'an Yevgeni Prigozhiniitiin maalii keessatti bara 2020 fonqolcha aangoo warreen raawwatan akka loltoota isaanii leenjisanuu fi waraana Raashaa fayyadamaniiru. Yuunaayitid Isteetsii fi Faransaay garuu loltoonni sun warreen Wagner Group jedhamanu akka ta'an dubbatu. Maalii keessatti yemmuu simannaan loltoota kanaaf taasifamaa ture alaabaan Raashaa akka afarsamaa turee fi dhimma nageenyaa irratti akka diddaan uummataa mul'ate dubbatu Niyaagel Bakayoko ogeessi siyaasaa Paaris keessa jiraatan jaarmiyaa miti mootummaa African Security Sector Network jedhamu isa dhimma haqaa fi nageenyaa irratti hojjetu kan hoggananudha. Akkana jedhu.
2013 the Malian population were enthusiastic.
Bara 2013 yemmuu warreen Faransaay biyyattii seenan lammiileen Mali hunduu miira gaariidhaan simatanii turan. Har'ammoo as jiraachuu hin qaban jechuudhaan yemmuu morman argitu dhugaa dubbachuuf waggaa lamaa fi sanaa ol keessatti wanti Faransaay irratti raawwatame yoo Raashaa irratti raawwatame nan dinqisiisu.
Biyyoottan Afrikaa firummaa biyyoottan dhuunfaatii waliin qaban dhiisuudhaa fi fedhii agarsiisaa jiru jedhu Bagayokoon itti dabaluudhaan. White House yaa'ii United States fi Afrikaa isa marsaa lammaffaa dhuma bara kanaa keessatti taasisuudhaa fi karoorfatee jira. Gamtaan Awurooppaa investimentii bu'uura misoomaa haaraa doolaara miiliyoona 100 fi miiliyoonii 72 akka hojiirra oolchuu himeera. Sochii dhaabbata Chaayinaa isa Belt and Road Initiative jedhuun dorgomuudhaaf Chaayinaan karaa dinagdeetiin michuu Afrikaa ishee guddoodha jedha gabaasni gabaastota VOA'tiin walitti dhufeenya Raashaatii fi Afrikaa ilaalchisee qophaa'e.
Godina Baalee Bahaa aanaa Gurulchaatti bakka qorannoo albuudaaf addaan bahee soqamee qotaa turan irratti biyyeen jigee namoonni torba du'uu aangawoonni naannichaa VOA'f ibsaniiru. Galmoo Daawwitu Adaamaarraa gabaase.
Akka aangawaan waajjira kominikeeshinii aanaa Gurulchaa obbo Shallamaa Tichaanee jiranitti balaan kun Baalee Bahaa aanaa Gurulchaa ganda Bullaallaa Kaajawaa bakka baasoo diimaa jedhamutti mudate. Jiraattonni gandichaa kan eeyyama albuuda baasuu hin qabne jedhan bakka qorannoo albuudaaf adda bahee qoratamaa jiru kanatti aduu albuuda baasuuf qotaa jiranii biyyee fi dhagaanitti jigee lubbuun namoota kana darbuu dubbatan.
Naannoo gaara Kubbaayyoo jedhamutti naanna'ee bosona argamuudha. Kanaan wal qabatee iddoo sana ministeerri albuudaa fi waajjirri misooma albuudaa godina Baalee Bahaa wajjin ta'uudhaan qorannoo naannoo sanitti ogeeyyin isaanii argamanii qorannoo geggeessaa turanii bu'aan qorannoo sanaan argamee iddoo kana albuudatu jira jedhamee qorannoo isaaniitiin mirkanaa'ee ifatti beekamu kan hin jirre ta'uu isaati. Wantichi piroosesii irra jira. Kanaan osoo jiru namoonni hawaasni ganda kanaa gareedhaan walitti gurmaahanii albuudatu iddoo kana jiru jechuudhaan gareedhaan gamtaadhaan ta'aniiti hojii albuuda baasu sanirratti bobba'anii balaan kun kan uumame biyyeen gaararraa dhakaadhaan bu'ee walitti bu'uudhaan lubbuun nama jahaa battalumatti kan darbu yeroo ta'u namni tokko immoo gara mana yaalaa geeffamaa osoo jiru lubbuun isaa daandiirratti kan darbe waliigala lubbuun nama torbaa balaa kanaan kan darban ta'uu isaati.
Obbo Shallameen namoonni 11 kaan kan balaa kanaan miidhaman jedhan hospitaala Ginniiritti yaala fayyaa argachaa jiraachuus himanii jiru. Jiraattonni kun adoo eeyyama hin qabne akkamitti hojii kanarratti bobba'uu gaaffii jedhuufis akka itti aanutti deebii kennan.
Beekamtii waajjira misooma albuuda aanaa dabalatee beekamtii waajjira misooma albuuda godina Baalee Bahaatiin ala. Dargaggoota kanaaf carraan hojii jedhamee wanni seera qabeessa ulaagaa guutanii irratti gurmaa'ee waraqaan hayyama albuudaa isaaniif kenname kan hin jirre ta'uusaati. Egaa wanta kana qotuu eegalanii akka odeeffannoo qabutti waan guyyaa lama guyyaa sadiin caalleedha. Eegumsi isaa gandaan taasifama. Qabeenyichis kan hawaasaa waan ta'eef qabeenya nama dhuunfaa ta'ee qabiyyeen itti kennamee kan hin jirre ta'uusaati. Akka carraa ta'ee yeroo sanitti qaamni eegumsa irrattis jiru argamee waan sanii irraa dhorkuu hin dandeenye kanaan walqabatee ammatti ammoo balaan kun irra deebiidhaan akka hin saaxilamneef namoonni naannoo sanitti eegumsa irratti kan argaman ta'uusaati.
Dhimma kana walqabatee bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaas ibsa kaleessa baaseen du'aatii namootaan kanaan gaddiitti dhagahamus ibsee jira.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa sanbataaf dilbata saatalaayitiin kan tamsaasamu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waggaa tokko dura biyya Xaaliyaanii keessatti re'ee horsiisuu irratti bobbaatee hojjetaa akka jirtu agituu eddoo guddataa ajjeefamuun ishee ni yaadatama. Namni ajjeechaa kana raawwates hidhaa waggaa 20 adabamee jira. Kanarratti jaallanneen obboleettii agituu Beetleem guddataa as Yuunaayitid Isteets kutaa Kaaliforniyaa irraa waa'ee murtii kanaa haasofsiistee jirti.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatootaa fi daawwattoota keenya har'a keessummaa fudhadhee dhiyaadhe aadde Beetleem Eda'oo guddataa jedhamu as Yuunaayitid Isteets kutaa Kaaliforniyaa irraa jalqaba baga nagaan dhuftaniin jedha.
Baga nagaan nu aayitee baga carraa kana naa kennitee galatooma.
Tole egaa marii keenyaa waa'ee obboleettii keessan aadde Agituu Eda'oo guddataa kan bara 2020 muddee keessa Xaaliyaanii keessatti namaan ajjeefamanii irratti. Gidduu kana akkuma beekamu manni murtii biyya Xaaliyaanii naannoo isaan itti dadhaban sanatti murtii kenneera. Maal dhageessan?
Egaa wanna dhageenye murtii waggaa 20 itti murtaa'e jedhanii dhageenye. Egaa maatiin kun egaa miti intala keenya dhabnee obboleettii keenya dhabneeti gara murtiitti deemuunsaa. Murtii argachuun iyyuu gaariidha. Haa ta'uyyuu malee murtiin ni kenname suni nun gammachiisne baay'ee nu gaddisiiseera. Haa ta'uyyuu malee ishee argachuu hin dandeenyu wanuma ta'eeti garuu isa rabbitti waaqayyotti dhiisna gaa maal goona.
Egaa yeroo walii wajjin haasoftan akka obbolaatti rakkoodha jedhanii wanti isin itti kaasan waan itti yaadda'an jira ture?
Eeyyeeni wanni yaaddessuu kan ture dhugaa laman duraa namticha tokkotu see sodaachisee ture. Isa neebarishiiti ollaadhuma. Akkuma bakka waa'ee reesistiifaa waa'ee maaliifaas dhufte maal hojjettaati? Asitti maaliif hojjettaa gara biyya kee dhaqee waa'ee akkasiitti tureyyuu. Dhufeessi fiizikaalis intini godheera. Isa immoo intini gooteetti ishiin gara bukaatuu qabattee faa namtichi man hidhaas galeetti nu turee argasii booddee ba'e. Hin jira. Sodaachisiin hin jira. Ishiin garuu hojii ishee jaalatti baay'ee achirraa baqachuu hin dandeessu. Re'oota qabdi, waa'ee baay'ee qabdi. Achitti pilaaniin ishee baay'ee guddaa ture. Isa dhiistee deemuun baay'ee rakkisaa ture. Kanaaf achi turte malee nuti illee timneenii deemii bayii biyya kana iddoo bira deemi jenneen ishiin garuu didde.
Kana wajjin dubbattanii yeroo dheeraa boodadha kun kan uumame.
Oggaa tokko booddee ta'e kun. Egaa akka isaan nutti himanitti poolisiin namtichi achumatti argate re'oota eegaa ture. Erga ishee ajjeesee booddee achitti akkas dhageenye egaa.
Isin gaaga Kaaliforniyaa baatanii gara sana gaafa deemtan attamittiin lafa qe'ee ishee ga'uu dandeessan nama isin gargaaree jira?
Faazariin tokko qeesiin warra kaatoolikii tokkotu jira achi kan wal beeknu. Isa waliin quunnamnee innis immoo warri abukaatoo kana waliiniin nu abukaatoo isin barbaachisa jedhee isa sirreessee nu eege. Warri immoo sitii Tarantiinoo baay'ee kabaja argachuu qabu isaan. Isaantu hoteela afaan sirreessanii warruma xaaliyaanitu nu helpii godhe nu gargaare baay'ee. Immoo warra imbaasii Itoophiyaan yeroo sana isaanis baay'ee nu gargaaraniiru. Mainly the city mayor of the city is baay'ee nama gaariidha baay'ee. Kantiibaa. Hunda arreenjii nu godhanii kantiibaan eeyyeen. Arreenjii nu godhanii nu eeganii dhugaa jechuudha. Na homaan rakkatne yeroo achi deemnu hanga deebinee akka hanga Itoophiyaatti deebineeti reefa ishee qabannee wanna hunda si sirreessanii nu eegan dhugaa jechuudha. Gaggeessaan ishii dhaayyuu baay'ee gaarii ture. Warreen kaatoolikiin qeesiin kan achi nu guddisanii asirraa dhaalanii kan deemanii jiruyyuu isaanis nu bira jiru. Seremoonii isaa hunda isaa walumatti orgaanaazii godhanii ishee sirriitti gaggeessanii gara biyyaa.
Adda Beetleem xiqqoo ulfaachuu hin danda'a garuu carraa wal arguu ituu qabaattanii nama hin ajjeese jedhame kana. Maalittiin jechuu barbaadu?
Ani kan jechuun barbaadu mucaatu ofii isaa ka'ee kana godhate moo wanni isa forsii godhee dubarraa kana godhi kana gochuu malee something will happen to you jedhanii waan sodaachisanis natti fakkaata. Shakkiin qaba. So jechuunis baay'ee namatti ulfaata. Innis yoo godhate rabbinaa gaafatu dhugaa ishee rabbitu baasa. Ammallee shakkii qabna nuti.
Duubaati akka inni taasisuu fi dhiibbaa jiraa shakkii jedhu qabdu?
Nan qaba. Ani mataa kootiin nan qaba. Maaliif namni waliin hojjatee, namni waliin nyaatee, hojii kennitee fi maaliif akkanatti nama godha?
Inni ajjeeseera dhiyaamaneera.
Eeyyeen. Nama tokko miti agituun. Wannan jedhu barbaadu gaa warri nu gargaare jalqabarratti warri immoo haga ammaa waliin nu gargaaraa ba'anii warri ijoollee warroonni asii beeriyaa Oromoo komitii keessa kan jiranis maallaqaanis walumaa hundaanis baay'ee nu gargaaraniiru. Immoo biyya keessattis wanni isheedhaaf godhameefis everything baay'ee galata galchuu barbaanna. Warroota nu wajjiniin nu dukaa wajjiniin kan ta'anii baay'ee galatan jedha. Kanuman jedhagaa.
Tole Adde Beetleem Eda'oo Guddata yeroo keessan fudhattanii nu dubbisuu keessaniif hedduu galatoomaan jedha.
Galatoom jaalani.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.